Milí posluchači, zhruba následující 3 týdny se budeme zabývat dopisem, který apoštol Pavel napsal zboru křesťanů ve starověkém městě Kolosis. List nebo epištola Koloským patří podle starocírkevní tradice k takzvaným listům z vězení, podobně jako dopisy do Efezu, do města Filipis a velmi osobní Pavlův dopis Filemonovi, apoštolovu spolupracovníku, který možná bydlel právě v městě Kolosis. Město Kolosis bylo kdysi v době válek s Peršany velmi významným obchodním střediskem. Leželo v oblasti Frígie, tedy na cestě z Efezu do vnitrozemí Malé Asie, na skalnatém hřebenu nad údolím řeky Lykus. O něco později úlohu tohoto obchodního centra postupně převzala sousední města Hierapolis a Laodikea. Město Kolosis postupně upadalo. V době života apoštola Pavla to ještě stále bylo poměrně velké město, ale jeho význam už zdaleka nedosahoval významu Efezu anebo Korintu. Apoštol Pavel sám město Kolosis pravděpodobně nenavštívil. Zakladatelem tamního sboru křesťanů byl zřejmě Epafras, jeden z Pavlových žáků a blízkých spolupracovníků. Svou výhodnou polohou byly Kolosy branou na východ. To přinášelo nejen obchodní výhody, dostatek orientálního zboží, mnohé kulturní kontakty a přístup k trhům, ale i bohatou nabídku myšlenek a filozofií. Místní obyvatelstvo bylo sice silně pořečtěno, ale přece jenom si zachovalo silné sklony ke starým domácím náboženstvím, plným emotivních prvků, mysticismu, ale také okultismu. Tak vznikala živná půda, na které se snadno uchytily nejrůznější orientální kulty a také filozofie. V apoštolské době kvasily ve východní části Římského impéria myšlenky a názory, které měly významnou část svých kořenů jednak v představách některých židovských sekt, ale také v řeckém stoicismu, epikureismu a v náboženské tradici staré Perzie. Vyhraněný dualismus mezi dobrem a zlem, magické obřady, astrologie, askeze, důraz na dodržování některých svátků či oddělených dnů, pohrdání tímto materiálním světem, to všechno směřovalo ke sformování gnostické filozofie, která zanedlouho nabyla svých vyhraněných forem a stala se jednou z prvních křesťanských herezí, tedy kacířských učení. Apoštolský list Koloským se staví proti těmto názorům. Staví tu důraz na Pána Ježíše Krista jako toho, který skutečně žil a jako toho, který ve fyzickém těle zemřel a ve fyzickém těle byl také vzkříšen. K Bohu nevede cesta nějakého tajemného poznání nebo mystického sebezdokonalování ani záslužnického zákonnictví, jak tato některá učení navrhovala. Cestou k Bohu je pouze a jedině sám Kristus, který se obětoval a byl vzkříšen z mrtvých. A tentýž Kristus je i pánem své církve, kterou může a chce ochránit před působením jakýchkoliv dalších duchovních sil. To je vlastně základní poselství naší epištoly do města Kolosis. Epištola Koloským se svým obsahem stává spolehlivou mapou a kompasem, tedy pomůckou, která pomáhá církvi proplouvat mezi oněmi bájnými pohyblivými skalisky, která hrozila, že rozdrtí nerozvážné mořeplavce. Křesťanství, tedy následování Pána Ježíše Krista, je na jedné straně stále ohrožováno nebezpečím stuhlých forem. Formální křesťanství se stává rutinou, která sice může být někomu příjemná, může poskytovat představu určité stability, protože už neklade na věřícího člověka žádné další nároky, ale svým způsobem je pak mrtvá, protože už je to jenom rutina, jenom zvyk. Namísto živého Krista pouhý rituál, namísto živé víry a následování Pána Ježíše je je to náboženství, vykonávání věcí, které se mají. Namísto zodpovědného vztahu s Pánem Ježíšem už je tu jen tradice, například nějakého modlení nebo jiných věcí. A nebo to také mohou být určité mystické prožitky, rozechvívající zkušenosti, prožívané tajemství, po odhalování skrytého pradávného vědění. Ale i to může být jen duchovně vyhlížející rituál, jen šalba. Reálný pohled na tento svět je podle našeho listu do města Kolosis pouze v Kristu. Pouze skrze Ducha Svatého a skrze písmo můžeme vidět realitu, jaká je. Na druhé straně vedle nebezpečí sklouzávání k tradicím církvi hrozí také nebezpečí lidské filozofie. To není míněno jako varování před samostatným svobodným přemýšlením člověka. To bychom špatně rozuměli biblickému pozvání, abychom naopak o Božím slově přemýšleli. Toto nebezpečí napadá oblast motivací a zodpovědnosti. Pán Bůh volá člověka k odpovědnému přemýšlení nad vlastním životem uprostřed tohoto světa a před Boží tváří. Ale lidské filozofování oné doby volalo k tomu, aby se člověk povznesl nad tento svět a tím pádem i nad problémy a řekněme i potřeby tohoto života. Tehdejší filozofie, aspoň tedy ta gnostická, volala k tomu, že posuzování věcí tohoto světa má být takové nezúčastněné, jakoby z nadhledu. Byl to vlastně útěk od zodpovědnosti, kterou Pán Bůh na lidi vložil. List Koloským je velmi podobný epištole Efeským. V dopise do Efezu se Pavel soustředil především na církev jako na Kristovo tělo. Pán Ježíš je tam ukázán prizmatem církve jako hlava. V epištole Koloským je ústředním tématem Kristus a teprve skrze něho se apoštol Pavel dostává k pohledu na církev jako na tělo Kristovo. Pán Ježíš Kristus je tedy výrazným těžištěm celého dopisu koloským křesťanům. V něm je přece vtělena všechna plnost božství, říká nám 9. verš 2. kapitoly, který můžeme nazvat ústředním veršem celé této epištoly. Pavlovy epištoly napsané ve vězení, včetně našeho listu do města Kolosis, nám představují pohled jakoby na anatomii církve, co by Kristova těla. Ústředním tématem epištoly Koloským je hlava, tedy Kristus sám. Tělo, církev, je tady druhotné. Pohled je zaostřen na Krista. Pán Ježíš je tady ukázán jako důvod křesťanova života vůbec. Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho. Takhle epištola Koloským začíná. V antické korespondenci bylo zvykem, že na začátku dopisu se jeho pisatelé představují. A jako autoři jsou tu uvedeni dva muži. Apoštol Pavel a jeho mladý přítel, kterého Pavel na jiných místech nazývá svým vlastním synem ve víře. Timoteus nebyl Pavlovým tělesným synem, ale Timoteovi se věnoval hodně, Timoteus ho následoval, prostě byl to vztah jako otec a syn. Pavel ho vyučoval křesťanským pravdám, uváděl ho i do praxe a služby v církvi. A sám sebe tu apoštol Pavel nazývá apoštolem Ježíše Krista z Boží vůle. Pavel se nestal apoštolem z vlastního rozhodnutí, nebo proto, že by ho to bavilo, nebo proto, že by ho zvolili někteří ostatní křesťané. Apoštolství nebylo ani jeho zaměstnáním, ani jeho koníčkem, který by vyplňoval jeho volný čas, ani nějakým rozmarem anebo potřebou se uživit. Neměl vlastní potřebu vystupovat před zástupy lidí a kázat, předvádět své schopnosti. I když by se jistě mohl svou službou i živit, ale Pavel to nedělal, nevyužíval práva na lidskou odměnu, ale těšil se na odměnu nebeskou. Ve dne sloužil lidem zadarmo, v noci pracoval, konkrétně tedy šil stany, což bylo řemeslo, kterému se kdysi vyučil. A tahle kombinace umožňovala na řadě míst po dlouhou dobu, aby prostě sloužil a současně žil na své vlastní náklady. Tím není nijak řečeno, že by kazatel Božího slova nemohl nebo nesměl žít ze své služby, že by nesměl dostávat plat. Apoštol Pavel jasně říká, že ten, kdo slouží Pánu, má právo na odměnu. Ale že on sám se toho práva vzdal. Šlo o jeho osobní rozhodnutí, které v dané situaci pomohlo šíření Kristova evangelia a mimo jiné také Pavla ochránilo před pomluvami, že by to dělal ze ziskuchtivých úmyslů. Existuje řada lidí, kteří vidí v kazatelské službě jen jakousi snadnou možnost obživy. Jsou i lidé, pro které možnost oslovit shromážděné posluchače znamená příležitost k seberealizaci. Ani jeden z těchto postojů nebo motivů nevyrůstá z víry a ochotného následování Pána Ježíše. Ani jeden z těchto postojů nemá v církvi místo. Ani jeden není výrazem pokory služebníka, jakou můžeme vidět u Pána Ježíše Krista, ale taky u apoštola Pavla a u dalších božích služebníků. Finanční odměna nemůže být pro božího služebníka motivem k práci. Ale na druhé straně nutno říci, že může být prostředkem, který jeho službu umožňuje, nebo alespoň umožňuje ten rozsah služby, než kdyby dělal ty věci dobrovolně při svém civilním zaměstnání, jak se tomu říká. Apoštol Pavel svůj list adresuje božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu. Jako bychom tady měli dvojí určení místa. Ono určení v Kristu je podstatné a rozhodující. V Kristu. A pak je tam adresa, že v Kolosách. To už je jen vymezující doplnění z hlediska naší geografie. V Kristu jsou ti, kdo Pánu Ježíši vědomě odevzdali svoje nitro, svůj život. To jsou ti, kdo berou vážně slovo Pána Ježíše nebo Boží slovo jako celek. Jsou to ti, kdo nejen věří, že je nějaký Bůh, ale kdo milují Pána Ježíše a kdo také chtějí Boží slovo ve svých životech uskutečňovat. Apoštol Pavel tedy píše církvi, zboru, společenství křesťanů. Nepíše ale celé církvi. Okruh svých adresátů vymezuje slovy v Kolosách. Všimněme si, že toto označení stačí. Není třeba psát, kterému konkrétnímu zboru, na které adrese byl dopis určen, protože v Kolosách byl pravděpodobně víc než jeden zbor křesťanů. Dnes nacházíme v různých městech celou řadu zborů různých denominací. Na první pohled se to může zdát jako chyba, že máme tolik denominací a tolik zborů. Na počátku dělení církví a denominací mnohdy stály všelijaké motivy anebo směs motivů, ale často tam byl právě zápas o návrat k něčemu původnímu, biblickému, anebo prostě touha o určité vydělení vlastního poznání. Ale kromě toho je třeba vidět, že je to i technická a praktická nutnost, která má svoje výhody. Velká shromáždění mají celou řadu výhod, protože jsou viditelnější ve vztahu ke světu, mají mnohem větší množství obdarování, mnohem větší výběr pro různé služby a specializace a to všechno může přinést, když je to všechno dobře organizováno a současně velmi duchovně pojato, to může přinášet velké ovoce. Může to být vlastně jakoby obrovský tým božích služebníků, kteří slouží, kteří pracují, kteří získávají další. Na druhé straně je velmi důležité, aby také vnitřní struktura takového velkého sboru fungovala a aby se tam někdo nestal osamoceným, ztraceným. A právě proto v těch velkých sborech jsou důležité skupinky, všelijaké dílčí služby, aby pro každého bylo místo. Nejen místo, kde může být, kam může chodit, ale také místo, kde může růst, kde může mít osobní vztahy, přátelství, péči, ale také příležitost sloužit podle zralosti, podle obdarování, podle božího povolání. Malá shromáždění někdy bývají daleko osobnější než taková velká, když tam přijde cizí člověk a nikoho tam nezná, může se ve velkém shromáždění cítit ztracený. Ale to zase záleží na přístupu těch lidí, kteří jsou tam. Pokud si všímají jenom sebe navzájem v tom velkém shromáždění, pak se tam jistě nový příchozí nebude cítit dobře, bude tam ztracený. Ale jak to funguje v našich malých shromážděních, když tam přijde cizí člověk? Jak se tam cítí, když se na něho najednou obrátí 40 očí, 40 párů očí a ten člověk ví, že je tam nový a že je jediný nový a všichni se na něho dívají? Když jsem jako neznámý člověk vstoupil do jednoho sboru v naší republice, kde mě neznali, byl jsem překvapen, jak reagovali. Pěknou chvíli to trvalo, než se našel někdo, kdo mě oslovil. Jen se na mě dívali. Různé denominace umožňují lépe postihnout celou šíři biblické zvěsti. I to může mít svůj smysl, ale pouze tam, kde si křesťané velmi zřetelně uvědomují, že navzdory množství denominací a různých odchylek je v daném městě nebo v naší zemi vždy jen jedna církev. Rozhodující je, zda je to církev Pána Ježíše. Pouze ta je ta pravá, bez ohledu na název dané konkrétní skupiny. Pouze ti, kdo následují Pána Ježíše Krista a milují jeho příští nebo jeho příchod, jak je napsáno, pouze ti patří k církvi Pána Ježíše. To je pravé a jediné. To platí dnes stejně jako v době apoštolů. Všichni, kdo na určitém místě věří témuž Kristu, slouží mu, odevzdali mu svůj život a věří, že on je ten pravý a jediný spasitel, takoví křesťané pak svým způsobem patří dohromady, i když vytvářejí různá místní společenství, jakoby různé rodiny. Že jsou rozdíly v naší víře? I mezi apoštoly Pána Ježíše byla celá řada rozdílů. Důležitější než věroučné formulace, pokud nejsou v přímém rozporu s Božím slovem, je vzájemná láska, pochopení, přijetí. To poslední, čeho si chceme na úvodních verších epištoly Koloským všimnout, je Pavlovo vstupní přání. On tu přeje koloským křesťanům milost a pokoj od našeho Otce Boha. Na Boží milosti všechno záleží. Boží milostí byla založena církev. Boží milost ji drží. A nejen církev jako celek, ale také celý svět. Kdyby nebylo Boží milosti, všechno stvoření by už dávno zaniklo. A Boží pokoj, který Pavel přeje Koloským, když Pán Ježíš přicházel ke svým učedníkům, zdravil je podle židovského způsobu přáním pokoje. Boží slovo mluví o Božím pokoji, který přesahuje veškerý lidský rozum, ale i naše city. Je to pokoj, který se rozumem nedá pochopit, protože je zakotvený mimo jeho dosah. Je to pokoj pramenící z jistoty, z důvěry, z bezpečí v Boží lásce a věrnosti. Pokoj hluboce zakotvený ve věčnosti s Kristem. Poté, co se nám Pavel představil jako jeden autor a Timotea jako svého spoluautora epištoly Koloským, pokračuje dále velmi osobním vyjádřením svého vztahu k adresátům. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích. Modlitba byla nedílnou součástí Pavlova života, významnou součástí Pavlova života. Byla základem, kterým začínal každou službu, a byla také něčím, co neslo jeho činnost, co doprovázelo jeho snažení. V tomto verši mluví o společné modlitbě vděčnosti, kterou se modlil zřejmě společně s Timotejem, když nám ho představil jako svého spoluautora. Tato modlitba byla vyvolána zprávami o víře a lásce koloských křesťanů. Bez pochyby to byla modlitba, ve které přímo oslovovali Boha Otce. Každý křesťan má v modlitbě přímý přístup před Boží trůn. To je jeden z důsledků našeho ospravedlnění z víry v Kristovu zástupnou oběť. Pak už nepotřebujeme další prostředníky, protože Ježíš je ten jeden jediný prostředník. Apoštol Pavel a Timoteus se přimlouvají za koloské věřící. Přímluvná modlitba to je vlastně také modlitba zástupná, ale ne v tom smyslu, že by zastoupení někým jiným bylo potřebné pro lepší vyslyšení. Hodnota přímluvné modlitby je v projevené lásce. Za druhého se přimlouvám proto, že mi na něm záleží, že ho mám rád. A to je právě to, co se Pánu Bohu líbí. Všimněme si, co Pavla inspirovalo k modlitbám vděčnosti. Slyšel o víře, lásce a naději koloských věřících a tak hned má za co děkovat. Máme tu před sebou trojici milostí nebo darů církvy. Víra, která obrací naši pozornost do minulosti, k tomu, co Ježíš vykonal pro nás. Láska, kterou žijeme v přítomnosti, čerpáme ji od Pána Ježíše a máme ji předávat dalším lidem, především věřícím a současně také nevěřícím. A naděje, která nás ubezpečuje, pokud jde o to, co je před námi, pokud jde o naši budoucnost. Křesťané v městě Kolosis tyto tři boží dary žili. Byla to pro ně nejenom teorie, ale byl to jejich každodenní život. Věřili, důvěřovali svému Bohu. Víra primárně vyrůstá z božího slova, z toho, že slyšíme o tom, co Bůh vykonal. A to samozřejmě z psaného božího slova, anebo také ze svědectví předchozích generací, když můžeme slyšet o tom, co Bůh vykonal v minulosti, a třeba docela nedávné minulosti. A pak naši víru rozvíjí také naše vlastní zkušenost. To další, co apoštola Pavla na životě koloských křesťanů zaujalo, oslovilo, byla jejich láska. Dnes je mnoho křesťanů, kteří říkají, že láska je něco příliš neurčitého. Pán Bůh se chce prokázat mocí, podivuhodnými činy, zázraky a tak dále. Podle toho poznáme, kdo je a kdo není Kristův učedník, říkají někteří. Bible to ale podává trochu jinak. Evangelista Jan zaznamenal slova Pána Ježíše, který řekl, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13:35. Náš Vernon McGee vzpomíná na jistého muže, který za ním přišel, aby kritizoval jednoho z vedoucích sborových pracovníků. Náš kazatel přiznává, že některé z těch věcí, které ten muž vyslovoval, byly pravdivé. Přesto ale bylo zřejmé, že si Pán Bůh onoho vedoucího pracovníka používal ve svém díle. Boží slovo nás vede ke zdrženlivosti v případě stížnosti na starší sboru. Apoštol Pavel o této věci píše mladému Timoteovi a říká, stížnost proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 1. Timoteovi 5.19 a pár veršů okolo. A proto i tomuto muži náš Vernon McGee na jeho stěžování odpověděl otázkou, už jste se někdy za toho bratra modlil? Ten člověk, stěžovatel, odpověděl překvapeně, a to bych jako měl, když dělá špatné věci? Ano, měl, pokračoval náš McGee. Pán Bůh si ho používá ke svému dílu, žehná tomu, co dělá. Vím, že má některé chyby a také jsem mu o nich řekl. Jde jen o to, abychom mu projevili lásku a stali se mu duchovní záštitou skrze naše modlitby. To třetí, co vzbudilo Pavlovu vděčnost, byla naděje těch bratří a sester v Kolosách. Naděje zakotvená v nebi, pocházející z Božího slova. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí, napsal Pavel Korinským v 1. epištole 15. kapitole. Je to tak, i když jsou křesťané vděční za minulost, i když plně žijí, nebo alespoň mají žít v přítomnosti, jejich život je zakotven v nebi. Jsme přece v Kristu posazeni na nebesích. Mírou našeho života má být věčnost. A v tom také má být naše síla a krása naší víry, naší naděje, našeho spolehnutí na Pána Ježíše. kéž by to na nás bylo vidět, že jsme lidmi naděje, víry a lásky.